كون راديو نور الهدى راديو نور الهدى سغلي امه بلطاتي نور الهدى صور قلبي مسلماتي نور الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجم توته لكيفة توتر راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي وداتين سيغنتا قويا كميسا قبلني ديها النجر سيغنتا رأكي ستي قبي جارمي بولتي سلاما سنف لهيسنا
daddacce jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
warra jiru gari jiraachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokinammo himattu fi himatamtu daddacce ratti dihatani jiru
abba murti murti kennu qopaye jira abba mohatu walitti lalla
daddacce jalala
iyenno jalala
killensi jalala bubbisi halala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي وبلين إسلاما سبخانكو لقيفة توتا وردو فوتا تيفي نور الهودا إيقا توتا دي بي إينا دا تخرا پروغرامة ندج جالالا درستان دي بي سانتيسان أكا أرما قديتي غرغر سربيتين وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكوم آدات إينا درا تشمرانيتي akijettu obbaleetin tenyetun iyyannasi khaysetti wani rabbin faren oltu abban kanko haadati yarana argateeti ana ifin beeni addunya radin ammo ani khanin guddaddi mana obbaleeti tiyatti gafan gashanti tehe yero intalti dalada dira familtu khan dirtiris isi familtu ge namato ko rabbi wayti kibnu gode والدبر فنّي هاسوه والقاديمو رتّي بلتو والإنجار رتّي رتّي والي قلّي قربان كنّا تانان واني إني نزغرتي دينك أبو فجج عرابور هنجيني تي ديمي من قدو فردوك آداتي والرخي ندك إيتي خرا حلال نغرتي حلالي فردونجين أكو مسات إني اللي نغرتي دوبيتان أول چين بلچيني من قدو إرغتي غروغ أكو مبيكا متّي abban kan ko wana dunya radi mi wacce namni garte anata na guddise kha obbaleeti ti ye guddo fuude isabiratti guddade tanab jecha ummanni man guddo tis khatti de kan isumate ha ta hu namti chukhuni oduma be khu intalti tin obbaleeti warxiyati an obbaleeti ti ye obbaleeti jarti ti ya fuudun narati harami oduma be khu khijiban ummatan intala nawbiratif kennine narrakhuta lokhon nubrabute jeen jarriis dubaga manguddo wal gaggafatte obbalay sagarte obbalayti wanfudan obbalayti ratti intala nukhanni jeenin lakki isinin kennu jeen duba yon kanin kennu te ille nawbiratin kennu lubumati yafin kenna jeeni isinitti gaba jarriis duba kanumattin usne intalata nafudun sirratti harami obbaleysa dubbintun infakkaanne fakkeeffadhu je'aniin akkana jettaniire mee afaa je'etu mana keeysa ol deebi'ee shugguxii fudhatee dhufee namtichi gaafa inni shugguxii dhufee fudhatee gasseeni ani ichuma dhaabbadheetiin duraanis hancufa lilliqimsaadha namtichi kuni maaluma ja'asa je'eetiin odoon isa ajaa'ibu namtichi as gara galeetuma ايجامو موري امتاتي غافا خانقا افين كابو دردبي دوبا obbaleeyyan kiyya manguddoo galatoomamee dhaabbadha. Aboo ati obbaleeysa dhage, ati bar obbaleeytii tiyya fuuti. Ati abbaa kiyyaami waa takkallee obbaleeysa kiyyaami adeera kiyyaami humaanarraan qabdu, wannummaan fuudha kiyya keeysa si galchee maali? Akkanaan je'een duuba deebisaansaa maal taatere? Akkana eega dubbiin akka taate akkana taate addunyaarraa si dabarseetiin qabri si galcha kunoo dawaan tee tana hoo jeetuma shugguxii miila keeysan na gadhiise. Rasaasa gaafa na gadhiisu manguddoonis achuma jirti. Ani gaggabee kufee lafa dhabe. Ummanni achi jiru kun duuba waa namticha kanaas hin qabne, waa nattilleen iyyine, waa namaas natti hiyyaamne. Boolisiif irraa hudhiisi. Na fuudhanii hospitaalatti na qajeelan. Eegaan hospitaala ciisee wayyeen ba'ootatti lafaa ka'eetiin hara biyya alaa baqadhe. Eegaan ala dhagee ammaas haruma ta'eenu tilifoona kiyya barbaaddatee tilifoona na dhabe. Si dhagee akka ati baddee biyya alaa baate. Anisuma duubaan jira achittiis. Yoo addunyaa tanarra jiraachuu feete laalla. Baas chokkaayi jeniinsa'a hatattamaan kottuu hara biyyaa deebi'i nageeyyaanna wajjii jiraadhuu naan je'e. Sayyoo didde immoo xiyyitiin lammeessaadha sammuu haateetii akka facaaftu beekii aadateetiin ajjeessaa naan je'e. Wanti kun duuba eegaa naan agartee haasawni kun an'aamata lama taa'ee boodaanii argame tana beeka. Tanaaf jecha namtichi kun halkanii guyyaa keessatti. Ajjechaa tiyyaa fi ajjechaa haadha tiyyaatiin na sodaachisaa jira. Garuu ani ammoo waaniin godhu wallaali hirribaas dhabee nyaata dhugaatiin natti bishooyti. Hara biyyaaf irraa gara galeetiin dhiiroo lakki haadha tiyya ajjeessuu irra bultii tiyya namticha kana wajjiin jaarradhamu maal godhuu narra wayya je'ee dubbii sana gartee if keessa oofee karaan itti hiiku waaniin dadhabeef mee qilleensuma gubbaadhaan. Warreen gartee na du'oo jiraniis warreen fakkaata akka kiyyaa dhalaa dhiirti kana isii godhaa jirtuus waan ani godhamaa jiru kanarraa gorsa haa fudhatanii jechuudhaaf jecha karaan na baasu karaa nuura hudaa malee hin jiru je'eetiin karaa kana iyyannaa durfadhee harka addarra kaayyadheetiin isin eeggachaa jira. Mee deebisaan na dhaqqaba rabbiin isin haa dhaqqabu jetti obbaleettiin deejjitun. Obbaleeyyan musliima cufti keessanuu xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaadhaan iyyannaa tana dhageeysan. Dhiiroga deebisaa keessatti maal ja'amanni murtiidha? Yaa obbaleettii teenya intala islaamaa huma siin jenna nuti. Intala islaamaa huma siin jenna. Akka ijuu maakmaakni manguddoodha. Namni tokko dhukkubni yoonii fi bakka saalaatti dhufe saalfata fixate. Waan qaanyii fixate. Tanaaf namni tokko dhukkuba dhugaan isatti jiru dogongora qabu irrina qabu yoo dhoyse furmaani dhokatee beekadhu. Ati hedduu nama shakkisiiftaa haalli kan ka'e. Namallee ajaa'ibsa. Namallee ajaa'ibsiisaa. Namallee rifachiisaa. Namallee kofalchiisaa. Inuma nama gartee gorfamutti gorsa guddaa iyyannaa kee kanarraa namni harkachuu danda'a intaltee aqilii qabdus. Obbaleettii teenya ati gartee iyyannaa tee tana keessatti isii dhugaadha waan rabbi malee nam tokko sirraan beeni waan akka as keessatti ibsa nuu gootee nutti himtee hin qabdu. Inuma egaa wanni irraanfata hin qabne yoo namni kun waan ani gartee dhoyse tana qeeqaanillee suufanii narratti beekuu danda'a. Warreen gartee muuxannoo hojii kanaa qaban. Dubbinaan dhoyse cinaan beekuu ni danda'anii leeyyooniifis hadhasetti dhageeyamtuu taate wanni siin jennu alama addunyaa tana gubbatti musliimaa fi yahudaa nasaaraa waaqeffataallee ji'i namni obbaleettii irratti fuudhuun haraami jechuullee wallaalan qaanyii namni hin beekne hin jiru. Intaltillee hin heerumtu namni walirratti fuudhinsa qofa gartee dandeettii qabu addunyaa rabbiin sammuurraa fuudhe horii qofa. Haadha raada saniitiis wajjiin ciisu haadha raadaatiif raadittiidhaas. Ati nama duuba obbaleettii teeyyaa obbaleettii teenya dhagee obbaleettii tiyyaa na guddisa jette obbaleettiin teessan sani jirti mooni duute waa takka waan dubbatti hin qabdu. Tokkoffaa iyyannaa tee tana keessatti obboleettiin tee addunyaa irra jirti moo hin jirtu gurbaa sanii wajjin maaliif bakka tan ibsuu dhiifte? Lama namtichi kuni as gara galee uummata manguddootiin anaatu intala tana fuudhu qaba yeroo jiru kana eeyse jirti haate obboleettiin tee hoo eeyse jirti? Obboleettii teetii fi si jidduu maaltu jira? Maaliif cal jettee walitti isin dhaggeeffatti? Sadeessa namtichi xiyyeetiidhaan si dhabe gartokkoon sossoone gartokkoon leenfiine ummannummaan yeroo gartee ati dhawamtuchi jiru kun odoo sittiin iyyine odoo nama sitti yaamne akkamis si fuudhanii akka ilmoo abbaan dhaweetti yookiin odoo haqaanfatan illee ta'e ilmoo abbaan dhawellee yoo ta'e ilmoo abbaa dhooytillee yoo ta'e hanga feeti isaan jidduu hidhannaan jiraattus haqni mangistii haqni namummaa haqni gartee foonummaa karaa biraatiin hin dhabamu. Akkamis si fuudhanii mustashfaa si geessan? Afreessa waan nama ajaa'ibsiisu hospitaalummaan sanoo akkamitti si fudhate? Akkamis si ciibse? Odoo dhiiga arku kan nama gartee waan kana si godhee keessan bariin nuti borutti gaafatamna ja'anii maaltu sodaachisuu isaan diduu dhoorki moo hospitaalaa santu kan namticha kanaati? Shaneessa ati haqa keeti namticha kanaan? Ati abbaa kiyyaa miti? Ati adeera kiyyaa mi? Obboleessi kiyyaa mi? Maaltu waan kiyya keessi galchi jechuun mirga keeti? Garuu waan nama ajaa'ibsiisurraa kan addunyaan leen nama si kofalchiisurraa taatillee yoo ifa ajaa'ibu qabdurraa hospitaala ciiftee hospitaala irraa baatee rabbi na baase jettee hara biyya alaa kutuun waan nama ajaa'ibsiisu. Sa'eessuma jirti obbali warri keessan eeyse jira. Gosti tee eeyse jirti. Damiinan atirraa dhalatte eeyse jira. Dhiiroo wallee ati waa Oromiyaa keessan jirtu wallee Gondarii fi Tigraay keessa jirta bakka sabni kee lammiin ta'e hin jirre tana sumaatu beeka. Saddeeteessa eeyse jira gaafa ati dhawamtu manguddoon gandaa eeyse jirti. Qabaleen eeyse jirti. Zeeroo maalii fi zeeroo maalii tajaajilan eeyse jirti. Poolisoonni ganda eegu eeyse jira. Maaltu namticha kana akkami qabamuu dhabe? Sayleessa namtichi kun bar shugguxii qabaachuu jechuun shugguxii waan haaraa miti. Shugguxii qabaachuu jechuun isaatu biyya harkaa qaba jechuun isaa ganda bulcha jechuun miti. Ati gabritti isaati wanni gabraaleen hin jiru arraan tana akkamitti sodaa takka dhabaan maletti si galaafate? Kurneessa maaltu biyya irraa si baase ati? Odoo dhiiga keen barbaadin maali wanni sii fi namticha kana jidduu jiru? Bar namni kuni abbaa kiyyaa adeera kiyyaa obboleessa kiyyaa fuula mangistii duran dhaabu jettee yoo hilleen si dhageeme fudhatamaatu jira. Ammoo kuni obboleessa jaarsa obboleettii teetiiti. Wanni takka sii fi isa walitti hiitu hin jirtu. Garuu waan nama ajaa'ibsiisu duuba gurbaan kun akkuma gartaa duraan si galaafatetti rabbiin du'a duraa si baase malee alarraa na sodaachisuu jira. Alarraa na sodaachisutti jira. Yoonii fi an isan heerumin maaliin na bira kutee haadha tiyyallee sodaachisu jira jechuun kee kuni dubbiin tun dubbuma sammuu ilma namaa seentu eeyse gaheen namtichi kun si bira kutee haadha tee ajjeesu yaada? Maal abdateeti? Maaltu sii fi namticha kana jidduu jira? 12 ati dhugumaayyoo gartee lubbuu keetirraa amantii haa qabdu taate. Dhugumaayyoo namtichi kun obboleettii ta'e ta wajjin dhalatte hirree hedduun nama intala adeeraa fa'a intala gosaa fa'a intala wajjin guddatan fa'a obboleettii jedha. Ati immoo dhugumaan yoo obboleettiin ta'e ta wajjin dhalatte garaa tokko taate garaa tokko hin ta'in abbaan keessan tokko haa ta'e haatilleen adda adda taatu obboleettii tiija jechuu dhugaan yoo hatti amantu taate inni si bunuun sirratti haraan. Yoo intaltii tun addunyaa irraa du'aan deemte malee bar odoo isiin du'aan deemte hillee yoo fedhinnaa kheetiin taate malee namtichi kun si fuudhuu hin danda'u maaltu lubbuutee bakkaan akka dhabdu si godhe? Maali wani nama kanarraa fuute? Maali wani namticha kana wajjin ati wal taatee qabdu obboleetii teenya? 12 duuba wanneen sammuu namaa hin seenne nama tokko ka'eetiin firra haadhatii ajjeesuurra deebi'eetiin heerumuu wanaa wayyamu akkamii jettee haasa'uun kee akkamiin nama tokko kakalee shuqqutiin si dhawe arra heerumeetii wajjin jiraadha jechuu akkamitti amantaa ammoo? Maaltu bakka tana fidde? Maaltu sodaa guddoo tana rakkoo tana si keessa fide? Gabaabinumaan nuti immoo wanni siin jennu dhagahee obboleettii keenya. Ka duraati dhugumaayyoo ati gartee lubbuu keetirraa kanaatu taate, lubbuu tiyya anaatu itti matatti amantu taate, haadha tiyyaaf anaatu fida akkatti amantu taate, ati bar yoo duute wallaahi ajrii shahiidee qabdaa barate islaamummaa qabaatte ati. Namni tokko dhulmitti yoo ajjeefame ati shahiideedhaa takkitti tana beeki. Siigala kanaaf jecha mataa kee ol qabadhu hara biyyaa deebi. Waa takka odoon barbaanne dhiiga kee manguddoo gartee gaafa sanii ragaa godhadhuuti dhiiga keetii fi nagaa haadhateetii barbaadi. Lammeessa namticha kana gaafa duraarraa eegaltee yoo sagalee isaa qabattee kan waraabbattee kan jirtu taates gaari. Ammallee akkuma san haasayisi haasawaa waan inni siin jiru si sodaachisu kana sagalee isaa qabadhu taa'i. Karaa barbaachiftutti karaa mana murtiitti dhiheessuu dandeessa. Sadeessa yeroo gabaabduu keessatti yoonii fi nagaa kana gartee ati barbaaduu baatte namtichi kuni akka jiru kanatti musaddasaa keessatti hin deemtu ni bar xayyaaraa ni taankii miti. Wannummaan meeshaa gartee hayyama mangistiitti qabu ilmoo namaatirratti oolche kuni itti gaafatamuudha qaba. Tanaaf jecha. Dubbiitii karaa barbaachisitti ol fuudhii nagaa keetii fi haadha keetii barbaadi ammoo ati tasii dhaabnu dhumarratti rabbii kee sodaadhu dhugaan karaa rabbii deebi dhugaan waan dhoossitee qabdu tanaas gabbaasi namoota gartee waa isa dhoysu hin dandeenye nama gartee duutu qaama si dhiqu du'aan nama duutu qaama si dhiqu jiruudhaan qaama fi hin dhoofatan jedhan. Rakkoota tasii mudatte kana warra booda gartee intala teenya du'ejee takkaa gumaadhaaf horiidhaaf siigalee batachee bakka barbaachitu bakka barbaachiftu cufa dhaabbachuuf jiraatu cufaa'u dubbii teetanaan gahi ammoo mooraa ulaa rabbii duraa hin gaafaatiin hin fagaatiin heerumni yoo nagayni jiraate dhiira wajjin jiraatanii takkittii tana beekis hin jenna obboleettii teenya. Iyyannaan lammeessaadha akka jettu ammallee obboleettii teenya takka dhaggeeffadhaame akka jettu ani biyya Saudii Arabiyaa keessaan jira. Hagaa yeroon isin dubbisu kanatti illee bultiin jaarre rabbi si ajaaru. Garuu qaadhima arkadhe gurbaa tokko wajjin wal taane garuu gurbaan kun nama gartee dardaraatiin bultiillee ijaarratee jira. Intala san hiike ammoo isiillee hin fagaanne bakkuma inni jiru kana jirti. Gaafa kanaan duuba gurbaa kanaan fuutee moo fuune jennaan eebar fuudhee takkanaa sun jaartii tiyya. Duuba maalii fi hiite jennaan wannan dhageessu mataa jabaatti waa hunda fedhinnaa ifiitii waa dalaydi akkuma san ammallee waan irra wal taanee jira waan san natti diide. Ammoo waan nama ajaa'ibsiisurra soddaan isaa intala inni hiiketan halkan guyyaa haasaa waliin qaban. Wanni ji'uun siifi intalti tiyyaas hoottaa alaa gala. Armattiin isin jidduu laalaa ja'an ammoo inni namtichi kun anaan hijiban anaan hiikinaan ja'a. Duuba tanaaf jecha ani ka silaa yaada hiyyaatti gurbaa kana fuudhuun hin jaaladha. Shari'aatti yoon gartee yoon heerume dogongoriin an qabu maali? Takka lammeessa hiikaan inni naaf hime kun hiikinaan jee kun. Hiikaa je'amamoo hin jaamu. Yaa obboleettii teenya shari'aa islaamummaa keessatti intalti dhalaa takkaa fi gurbaan tokko fuudharratti wal ta'uun dhorkan takka hin jiru. Garuutu gurbaan aqlii qabu tokkoo fi intalti aqlii qabdu takka dura odoo waliin sobne odoo walitti hin kijibne diinfiitii fi amaanaa qabaachuu fi dhugaa murtii qabaachuu wal barachuun barbaachisa. ammo ati gama keeti hanga dandeessu tijaartii qabdamoo hin qabdu jettee gaafachuun kee waan gaarii goote. Garuu wanni sirratti haraami wanni beekuu qabdu intala tana gartee yoo hiitee malee ani isin heerumuu jechuun sirratti haraami. Innilleen dhugaa jirtu takka gartee wanni hijibuuf hin jiru jaartii isaa deeffatus mirga isaati. Wanni hijibee jaartii tiyyeessan hiikes hin jiruuf isarratti haraami. Jechummaan hijibaa kana jeesin jechuun isarratti haraami dhugaa si dhoysuun. Ati ammoo shari'aan islaamummaa nama tokko hawarra qabu jaartii lama haa qabaatu ati afree isaa ta'e shari'aatti haraami miti ati isa heerumuun. Ammoo wani sirratti haraami yoo intala tana hiite malee isin heerumu jechuun sirratti haraami. Tanaaf jechi ammoo inni gartee jaartii tiyya hiikee jiru kun hiika jedhama. Kun hiika jedhama. Ati kana keessa wanni si galchee jiru. Fedhii isaa hiiku. Fedhii isaa wajji jiraatu wanni ati isaaf yaaduu qabdu ani warra fatwaa gaafadhe jechi gartee an hiike jiru kun ani sirra ragaadha. Hiika jedhama jaartii ta'e hiite takkaa dhugaan hiike qulqulleessi intala namaa ittiin kijibini takkaa intala tana si hiike deeffadhe jiin. Waa lamaan irraa takka filadhu. Ammoo ati namticha kana diin qaba. Laal maallaqa qaba ni beeraayidaa gosaa gandaa kana jala hin deemin namni kun amaana qaba na bulfata shaantaa kiyyan barbaadu narra waan kajeelu booda kana akkani naan hin ju'u na bulfachuu dandeetti yoonii fi gartee beeyte ati intala dhalaati umriin teessi deemti odoo afreessaa taatee illee shaneessaa tu haraami malee bultii isaa wajjii jiraachuudhaaf wanni takka taasi dhorkitu hin jirtu. Walaakiin ati immoo wanni sirratti jiru rabbii keetiin mari'adhu dura odoo ilma namaatii fi gurbaa kanaa wajjin haasofneen duratti yaa rabbii xiyya gurbaan kun yoo toltuu naa qabaate duniyaa fi akhiraattis waliin jiraachuu yoo dhugaadhaan kabultii gartee na jaalatu taate yaa rabbii bultii isaa wajjin jaarrachuu naa laaffise. Yoo haa waliin tulle diinii duniyaa keessatti taate immoo yaa rabbi naafisa kana addaan dhaabijiiti rakaa lama salaatii salaati istikaaraa du'aa isaaniis rabbi qadhu rabbiin si haa furuu siin jenna. Iyyannaan sadeessaadhaa akka jettu har'allee tanuma shamarraniiti dubbiin maashaa Allah. Akka jettu obboleettiin teenye tun meegaa sadeessaa tana dhaggeeffadha waan ajaa'ibaati yaa shamarran keenya mee dhaggeeffadha. Akka jettu obboleettiin teenye tun. Anaaf egaa gurbaan tokko akkuma uummanni gartee dhalaa fi dhiiraa warreen hunduraatiif kan boodaaleen itti gulufaa jiru gurbaa tokko wajjin wal jaalanne. Ogaa wal jaalannu bultii waliin jaarrachuu irratti walii galle. Walii gallaan akka namni gartee akka allaattiin lukkuu fuututti si boodaa nan fuune hatattamaan deemii warra keenya loohoo geeffadhu hin jeen. Innilleen. Deebisaa maal naa godhe ansilaanumaan dhaqaa mee dhaggeeffadhaa jara keenya shamarran ansilaamumaa warra keessa dhaqaa aadaa teenyattis warri gartee gurbaadhaa hoggaa intala takka fuudhu waa hedduu addunyaa gudduu harka qabatee waan garteegaa namarraa fakkaatu takkaan dhaqaa ani fi waan san harkaan qabu tanaafiin booda aanfachuu fedha tanaafiin dhaqu hatattamaan dhaqu achi jibbaa naan je. Tanaaf jecha yoo ati na bira dhaabbattee waan kana keessatti na gargaartu taate ammaan deemee dhaqa. Anis deebisaa wanni qodees obboleessa bar ani yeroo wal heerumuu irratti hayyama sii godhu si bitachuu miti saala kee bitachuu miti akka ana wajjumaan ciiftuufi miti akka dandeessee jaartii na godhattuuf maaliifin si gargaara maaliifin si liqeessa wanni barbaachisu cuftinuu sirra jirti. Rabbi illeen sirra kaayi tanaaf jecha yoo dhugaan na fuudhu adeemtu taate warra keenyaas waan barbaachisu geessi waan si gaafatan anillee haqa kiyya bakkaan gahii na fuudhi lakkii barnaan jee yoo na gargaarte waan qabdu maallaqa ni qabda amata meeqa dalagattee jirta rakkoon bakka tanan maaltu jira barfuuni naafi qofaafimi siifis danta anaafillee danta naan jee. Ammoo arana gargaartee yoon si fuudhe jiruu tana keessatti walumaan gammannee jiraannaa naan jedhe. Ani immoo gama hankooti dibbarra dibbatti yaanni isaa hunna biratti fudhataman qabu kana wajjiinis akkaan ani yaadutti horummaan ani garte isa gargaaru hunu isarratti haraam callaadhaatu natti dhagayama. Yoon gargaare akkami dhiirti takka odoo ifin dandeenye dhalaadhaan na gargaari siin fuudha jechuun kunu akkamii jetti obbaleettiin teenya. Yaa obbaleettii teenya ta musliimaa ta islaamaa wanni nuti akka mana murtiitti yaada gartee islaamummaa yaada obbaleeysi obbaleeyti yaadu yaada abbaan ilmoodhaaf yaadu siif yaannu siifi fakkaattuu tee cufa warreen biyya namaarraa ala bahanii jiranii fi warra biyya keessa jirullee wanni beekuu qaban dhibbarraa dhibbatti rabbiin fuudha keessa fuudha kana namni irra dirqama godhe nama dandeeytii qabu namni dandeeytii hin qabne fuudhatni isarratti haraami akka ta'e dhiiraa fi dhalaanis beeka. Laal dubbii tana ittiin deebi'a. Arraas boruus nuti wanni toltu isinii yaan jaalattanuu jibbitanuu namtichi tokko haa intala takka fuudhu yoo dandeeytii hin qabaanne fuunummaanu isarratti haraam jecha rabbii ol taheeti anaa miti. Suuratun nuudha qaalaalaa aayata 33 walyastacfi filladiina laa yajiduuna nikaaxan hattaa yugniyahumullah dhagee walyastacfif laal ajaja rabbii kana laala if haa qurannyahu if haa hidhu if haa qabu namtichi tokko garte kan fuudha fitti dhaga'u ka waan itti fuudhun qabne lubbuusa haa qurannyahuuji akkitti qurannyahu nabii rabbiin nu hime hadiisa saxiiha bukaarii keessa jiru kan abdullah ibn mas'ud odeyse keessatti rabbi isarraa haa jaalatu na maal je'e argamaan rabbi yaa macashara shabaab man istataaca minkum ulba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji allahu akbar yaa dardarowwan jelaal ergamaan rabbi man istataaca je'e bar namni isinirraa dandeeytti qabdani if hubattan ba'aa fuudha mahariin nafaqaan manaan meeshaa godhachuun dandeeytii qabu if beeytan dandeeytii qabeenya if beeytan falyatazawwaj arraa boruun jiini dafaa fuudhaa jee haali qeeffatullee bakka tana hin jiru beekadha gargaarsa barbaadi jechuullee hin jiru bakka tana beeka man istataaca je rabbi nabiin keenya akkuma san rabbiinis walyastacfif jeeduuba ammoo jechi heeka namticha si fuudhuu fedhuun na gargaari ju isaan hin biyyoo jettee isa dura dhaabbachuun waa tolchitee waa bareechitee takka teeti rabbi haa hiddummeessu takkan kabajaaf itti gootu fakkaattuu siitti illee kabajaa gootu kaballi kanaa kun fakkaataa nama akkanaa warra afaan mimmi'eeffatee ilkees waakkachaadhaa kaheeshin duwwaadhaa mataa agartee mimmicciiraa huccuu rabbumaa beekaa kofoo ta'uu shamiisa ta'uu namarraa liqeeffatee ka ififuu garaansaa duwwaadhaa. Intala waa carraaqqattee qabdu shaantuma sii kana eeysaaniin seenaaf akka hantuutaatti warra halkanii guyyaa bakka dhalaan jirtu warra maallaqa qabu barbaaduuf illee kabalaa bareedaa gootee rabbi sirra haa jaalatu. Tanaaf jecha nuti arraas boruus dhiiraa fi dhalaafis sigalee dhaheessaa u shamarraniif namoota bultii jira if jiraachisu hin dandahin intala dhalaa takka fuudhuyiisi. Nama sanii wajjiin ancinaanaa kafala ancinaa ati kafala jettee bultii jaarratina toltuu ni yaannaaf. Taana warri gartee fasaani dachii rabbi balleessi meeqa dhageenya ta makiinaan sii bita manaan sii jaaraa maaliin sii godha jettee jaarsa dhalaa balleessitu dhiira balleessitu meeqaatu jira tataan gurbaadhaan ani dandeessu na fuudhi jettuun ta biraa silkiitti gootee. Anaam wanni sirraa fedhan meeqa 40 diidamnaaf kafalaa diidam kafali jettee dhala dhiiranu balleessite nuti sababaa kanatti heeruma dhabne jee dhalaan himachaa jirus ni jira. Yaa warreen akkana dhiira bitachaa jirtu saala bitattee beekne boru gaafasii fi isa jidduu wal diddaan dhufte dhageeffadhu wallaahi boru waan kana waan siin jubeeyta na bitattee siin na fuudhe ani siin fuune yam dandeenye fuune. Waan kee gartee kana gaafattu warra keessaniif geessite ani ittiin fayyadanne warra keenyan geessine warra keessaniirraa dhaqee fudhu siin ja'a. Isaas dhabdee addunyaa ta'ettillee dhabdee takkeettii tana beeku. Ammoo fedhinnaa keetiin rabbi jaalachiisuuf mataa ol qabatte qabeenya keetiin kan nam tokko isin dirqine yooniifi isa gargaarte fedhinnaa keetiin feetu mana kee keessa tolfadhu feetu maharii dhiisiif hattaa maharii teetillee khalaas ani humaa naan godhini waan gama kiyyaatii maharii sii dhiise yoo jetteen waan gaarii dalayte rabbiilleen qur'aana dubbate dhalaa gartee maharii namaa dhiisu akka jee rabbiin suuratu nisaa ayata 4 keessatti fa'in xibna lakum an shay'in minhu fakuluuhu hani'an mari'aa jee sigalee fudhaatii itti gammadaa jee tanaaf jecha fedhinnaa keessaniin gargaara fedhinnaa keessaniin mana keessan buunfadha fedhinnaa keessan abbaa mana keessaniitti hadiyyaa godha ammoo rabbi sodaadha dhiiran balleessina dhiira dhiirummaa rambaasina dhiira dalagaan dhorkina kabaja dhabdanii dubbitana irraanfatina rabbiin akka irra caaluu isin hafaafiluu isiniin jenna warri gartee bultiin jaarin meegaa ammaan tana karaa gartee fatwaa icciitiidhaata gartee karaa mana duubaatiin dhufte takka deebiname. Akka jettu fatwaan tunis maashaa Allah tunilleen shamarran uma keenya shamarran rabbi gartee nu heddummeessi duuba shamarran nu tollan diin tolee beekadha akka jettu obbaleettiin teenye tuni abbaan mana kiyyaa Saudii keessa jira dhaggeeffadhaa shamarran keenyame abbaan mana kiyyaa Saudii keessa jira animmoo Abuu Dabeen jira abbaan mana kiyyaa duuba. Oduma gartee Suudii keessa jiru qabamee hidhamee mana hidhaa jira. Saniin duubaa inni hidhamnaan abbaa mana hankootii ani gartee bakkaan dalagu hunnaan taane warri kun haala amalli isaaniiti asii hin bahaa jeen mana kanarra. Duubaa inni gama isaatii ani gartee achirraa bahuu kee quban qabu. Sigaltee ati yoo jaartii tiyya taate bakkaan ani itti si quba qabu san jiraadhu. Achuma carraaqadhu jiraadhu yoo hin jiraadhu hajjattu taate dalagaa takkallee bakka takka seeniin karaa biyyaa qaceeli gaafaan asirraa bahes dhufeetiin waliin kara biyyaa Saudii ta'us habiraa ta'us ala baanee waliin dalaganna naan jedhe ani ammoo akka yaada sammuu tiyya keessa jirutti naagahe carraaquun ammaan dura amma torbaan ala jira amma torbaan carraaqaa jira ayyoon takka gartee bakka tanarraa bahe. Dalagatti deebi'uu mana kiyya keessa jiraachuudhaan kaayuu qaba. Duuba tanaaf jecha anana akkuma reebu isin himetti amma torbaan gartee ala jira abbaan mana kootii kana ja'an akkanaan ja'a maal naa yaaddanii jetti. Obboleettii teenya yaa gaafattuu fatwaadha intala musliimaa dhaggeeffatta duraati abbaa mana keetii waan inni siin jiru xaa'aa godhuun hayyama isaa godhuun. Rabbi xaa'aa godhu waan inni godhi siin ju'usu waan rabbiin jibbu waan hin ta'iniin maaliif laa xaa'ata li makhluuqin fi macsiyatillahi jennabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa hogguma takkallee waan rabbiin jibbu keessatti ilma namaa hin gammachiisinaa jedha ammoo abbaa mana keetiirra gartee bakka dalagaa jirtu tana dalagaa tana dhiisu jechuu isarra geessuun amata gartee. Amma torbaan bakka tani jira bakka tanarraa hin bahuu fedhaa jettee waan gaafa inni jiru takkaan jiiniin eega inni sijnii seene jechuun kunis dubbi qabdi. Dubbii tanaatiitu waan shakki nama keessatti uumu waan gaafa inni jiru hin jiin arraan tana ammoo inni hidhaa seenaan asi hin bahuu baha jechuun kee shakki nama keessatti uumu. Irra hedduun bakka hojiirra dhalaa ala bahe takka qaamaa isaanii darbanii ala bahan odoo saree dheessanii leencaa afaan dhaqan meeqaa bakka sanii baatee nama isaanii iyyaafattee bakka dheexetti dhiirtii meeqa isitti taphattee diqaalaa fuutee hojiis dhabdee kabajaa dhabde duuba ammoo wani sirratti waajiba dirqama ta'uu sirra ture rakkoomaa mana kanarraa waan si baasu waan ajjeechaati. Nama zinaas godhuu si barbaade haala dhugaa tokko hagartee jiru tokko odoo inni zabxiyyaan seeniin dura wal mari'achuutu sirra ture. Intalti dhalaa takka mana gartee tokkorraa ala yoo baate duuba waa hedduutu isii mudata. Walumaa galattu ati immoo dhugaajir tu takka waan mana kanarra bahuu feetuuf abbaa mana keetiitti dhugaa dhibsin. Ammo inni mana sanirraa hin bahinsin jechuun nama hedduu si jaalatu. Achirraa hin bahin jechuun kabajaa ta'e eegu. Maaliif akka qalbii isaattillee ala baateeti intaltii tun hamtuu dalaydi yookiin rakkoo akkasirra dhufnee fi siin ja'a. Garuu abbaa mana keetii waan inni siin tole jechuun dirqama rabbiin sirra kaa'e. Tanaaf jecha yoo gartee rakkinni bakka tana keessatti wanni si mudataa haa jiraattu taate ala hin jiraadhu haa jettu taate akkuma abbaan mana keetii siin jee irra caalaan deemtee hara biyyaa qaceelu. Irra caalaan deemtee hara biyya teessanii qaceelu. Gaafa immoo biyya dheedhe inni si dhufe feetu waliin deebitan. Feetu anima aniin dalaguu arra booda mana keessaan jiraadhaa na bulfadhu jechuun mirga keeti. Nasiihaan nuti si yaannu yoo kanurraa fudhattu taate bakkuma san jiraadhu. Yoo ammoo rakkoon diin keemiitu talubbuu keetiif irratti hasodaattu taate abbaa mana keetiitti dhugaa jirtutti himi. Wanni niin gartee bahuufa dhuftana jii. Innummaan bakkatti amanu mana abaluu qubadhu jee bakkatti si qubsiisu haasiif himu takkaahuu akkuma duraan siin jeessanii kara biyyaa qaceeli. Rabbiin olte siifillee biyya dhaquu laaffise isallee mana hidhaatii baasee mana tokko keessatti hatattamaan rabbiin walitti isin haa qabu isin hin jenne. Mee gaafatu waa lammeessaa dhiiroo tunoota eenyuuti? Tunillee tanuma shamarranii maashaa Allah maashaa Allah. Akka jettu obboleettiin jettanii tun gaafii isii fatwaa isii keessatti ani dhaggeeffadhame yaa obboleeyyan kiyya ani intala kiristaanaa takkaan ture mucaa tokko ka islaamaatti wajjin mana barnootaatti wajjin barachaa turre 2005 keessa tooraama shan jechuudha. Yeroo tana keessatti wajjinis xinaatii takkaahuu darsii qo'achuu takkaahuu mudaakaraa waliin godhaa ture. Gaaf garigarii ammoo mana keenya dubira dhufeenullee barnoota nuuf kenna. Inumaa gaaf garigarii guyyaa gartee warri keenya deemellee ni dhufa. Gaafa tokko duuba akkuma gartee dhufetti warri keenya hara biraa deeme ana qofaatu mana keessatti hafe kophaa waliin baanaan nuu duraanuu ijaan gartee wal kajeelaa jiru maaltu dhuferee jaarsa kiyyaa wajjin shayxaanii dhufe anaa wajjin sadeessaa taane. Walitti gallee hamtu walitti daleenyee jette dubachi boodaan aboo gaa eegaa gartee hamtuu na daleeddiin boodatti ani siifiin islaamawa islaamummatti gartee siifiin seenaa darsii teenya hoggaa fixanne akka bultii wajjiin jaarannu jenneeti waltaane. Ammoo gaa sanirra waltaane garuu warra keenya keessa odoon islaamumma seenee illee yeroo san keessatti. Namni warra keenya keessaa na heerumsiisuu danda'u hin jiru. Ni haa godhachuudhaaf. Tanaaf jecha waliyyaan egaa amma anis islaamummaa seenuudhaaf bultii wajjin jaaradhuudhaaf jecha eessuma kiyya obboleessa haadha tiyyaa kan islaamummaa galee jira. Isa dheeyne inni gartee habiira tokko takkaa sheekaa tokko bira nu geessee achumatti ni haanaa godhe. Haa ta'u amata afur akkana wajjin jiraanne obboleeyyan kiyyame dhaggeeffadha. Amata afur wajjin jiraanne gurbaa musliimaa kanaa wajjin akkumaan duraan jira waliin jiraachuu turretti akkumaan odoonii fi islaamummaatti seeniniin duratti wajjin jiraachuu turretti amata afran kana cufaa wajjin jiraachuu ture. Amata afran kana keessatti guyyaa tokko rabbiif hin sujuunne. Ammoo inni jecha danta dhabaa tokko salaatii afaaniin naanni ja'a. If keessaa bahee wanni gartee akkatti salaatanii fi akka waan qara'aniif tokko waan na barsiise hin jirtu. Tanaaf jecha ammoo ga'anii gartee shahaadaa qabadhee malee salaatan salaanne. Wanni salaatuu na dhorke waaniin salaatuuf illee hin beeku. Salaanni kun maal akka ta'e illee hin beeku. Faayidaa inni qabu illee waan beeku hin qabu. Amata afur haala kanatti odoo wajjin jirru ani deemee biyya Arabaa tan dhufe. Eegaan biyya alaa dhufee boodaan asitti gaa obboloowwan shamarranii tokko gaggaarii wal barannee isaan garee takka keessa naqanii asitti duuba wayiis barachaadha. Islaamummaa waan taateewu muslima jechuun nama akkamii, maaltu isarra waajiba, maaltu isarratti haraami, maaltu isaaf halaali baradheetiin akka aannanii dhudhaye wallaalaan qabu cufa murtiif irratti muree maaliin godhuu qabaa naayachifnaan gaafii tana harkeessan ergadhe. Tokkoffaa naaf inni ni haawal godhanne zinaan teenya ta duraa wajjin turre sun ni haas keenya san wayii balleessiti. Takka lammeessa eessumni xiyya ni haana godhuun kun shari'aatti ani gartee eessumni hin danda'u jechuun dhagaa eessumni xiyya ni haan saasirri. Lama sadeessa amata afuriin isaa wajji jiru san takkaan salaanne shahaadaa qabadde salaata gaafasanii akkamittiin qadaabaas. Afur kana keessattuma ansitee obbaliitiin teenya gaafa ni haana godhan maharillee waa takka naan kenninnee naafillee maqaan dhooyinee jetti. Tanaafu iyyannaan isiidhaa akkana fakkaatti obbaleeyyan kiyya mee dhaggeeffadha. Yaa obbaleettii teenyata musliimaa nuti waa hunda duraahu hanii allaki baga rabbiin si gammachiise hara gartee islaamummaa si fidate amantii tee tagaafa dura irra dhalatti amantii abbaa keetii abbaa nama cufaa aadam amantii haadhateeti haadha nama cufaa haawa amantiin islaamummaa amantii takkarraa hin amantii seene hinjiin wanta na sammuu teeke isaa baase ati gaafuma dhalattuhu islaamumarra dhalatte mataan buutaa if laali si rabbiif sujuudu mataan gabbaa tahaateetirra ati intala nabiyyallaa aadam intala haawaati jarri suni mee odeeffadhu nama waa beekuuf waan beekne jidduu abba aadam kan namni cuftirraa uumame muslima moo waaqeeffata moo kiristaana jigaafadhu abbaan keenya guddaan islaama muslimarratti uumame. Duuba tanaaf jecha wanni yahudaa nasaaraa maalii fi waaqeeffataa jiran waan guyyaa keessaa dhufe amantiin ta'e ta'atirra dhalatte ta'uu kee wanni if beektuun guyyaa ati dhalatte si fuudhanii kiristinnaa si haasu mataskaana si geessanii maaliif si haasan gaafa duqeensoota ati muslima jechuun bar islaamummaarra dhalatte ni beeka jarri kun warra haqa dhoysu warra haqa cubbuuti. Maaliif guyyaa nam tokko amata 89 haa ta'u hoggadduu maaliif mataskaana geessanii itti fitaata irra godhan karaarraa jallifnee karaa inni gartee duraan irra dhalatee deebifne janii maallaqa nyaatan cubbuudhaan ati amantii teetii dhufte rabbiin kee baga si fidatee siin jenna obbaleettii teenya. Kana boodaan rabbiif galanni haa ga'u kagartee nama tokko maqaaf muslima. Ka islaamummaa isaarraa uummata kan beekne ka maqaa isaatiin dagamte Abdalla Abdurrahmaan Mahammad Yusuf jechuu laalte maqaan islaama naman godhu maqaan islaamummaa irraa naman baasu odoo namtichi kun dhugumaa muslima dhugaa taate amata gartee si wajjiin hin jiraatu siin salaanne si galee harka keenyaa taasitti qananii ati tanaaf jecha yeroo isaa wajjiin jirtu. Akkuma odoonii kaan godhadhe ati jettu kanaan duratti haala jirtu sanit jirta salaatan qabdu kufurummaa keessaan baaneeti. Kufurummaan ta'e shahaadaa qabachuun kee kufurummaa irraa si baaftu waan salaan hin jirreen miliyoon tokkollee odoo jette takkittii tana beeka. Waan namni tokko shahaadaa afaaniin jee yoo salaata biraa qabaate malee islaamummaatti hin galle. Akkuma san. Zinaan ati irraa gaafatu tarraa cinqattu gaafasatti kaafirummaa keessa jirta namni kasaara isa malee sii miti zinaan teessan waan diliichiin dura qabdu cufa islaamummaatti eega dhugaan ala baatee salaata eegaltee shahaadaan teessin rooyte achi booda zinaan sirra lakkaa'umti malee zinaan teessirratti hin lakkaa'umtu lammeessa salaanni gaafa saniitiis. Ati obbaleettii islaamummaatti hin seenne salaanni kee qeebalamuun hojiirra ooluun eega ala baatee diin barattee salaata kee eegalte kana achiin duraa suni salaannummaan osirratti hin jiru kufurummaa keessa jira. Islaamummaan teessa dhugaadhaa eeguma biyyarraa baatee alatti waa barte jechuudha. Ammoo ni haan gartee ati jettu kan eessuma kiyyee jettu sunis zinaa islaamummaa keessaa hin jirtu. Lammeessaa odoo islaamoo itti hillee. Eessumni keenya kaasii godhuu hin danda'u. Dhalaan kiristaanaa islaamummaa galee namni isaan heerumsiisu qaadii mangistiin geessee biyya keessa jiru takkittii tana beek. Haa ta'u garuutu gaafa biyya ajirtu san gaafa nikaa wal godhatan ati shahaada qabatte malee islaamummaatti hin seenne kan nikaa si godhus ka habiira jettanii itti dheeytanis cuftiis jaahila ati islaamummaa hin qabanne takkittana if beek. Tanaaf jecha zinaan kee tagaafa dura ati irraa rakkattu san nikaa keenya miiti jettee har'aa dubbattu islaamummaattu hin gallee irraanfadhu. Tanaaf jecha wanni sirratti jiru atimma dhugaadhaan eega islaamummaa ta'e qabatte haarayatti qaadii bira dheeyxee qaadii biyyaa dheeyxee isaa wajjin dhaabbattee kanama tokko warra keessanirraa hin barbaanne eessumni nikaa si godhuu hin danda'u nikaa if godhuu ni dandeessa qaadii irratti haarayaan. Ka duraa san nikaa miti. Salaanni gaa akkuma duraanuu jennetti amataa afurani. Islaamummaatti hin galle salaanni qe waan ati islaamummaatti hin galiin salaanni qe baaxiri uumaa asirratti hin jiru qadaa dhiisi. Sadeessa ammoo mahariin gaafa san keessatti illee odoo maqaa si godhuu baate waan islaamummaatti hin seeniniin mahari sunni irraa gaafattu hin jirtu. Mahariin ta'e ammaa booda nikaa gartee amma godhattu kana irratti feetu ra'ee feetu kataaraa buna feetu maallaqa waan feete feetu qura'aana na barsiisu jechuu kana irratti isaa wajjin ta'uu dandeessa. Afreessa. Odoo ati gartee islaamummaa dhugaa sanitti gaafa shahaadaa qabaatte dhageeffadhu gaafa shahaadaa qabatte san salaata eegalte wanni siin jennu siif fakkaatoota keenya warreen gartee zinaa heerumaan dura nama gaafatu wanni jennuun websaayitii Nuural Hudaadha. Websaayitii Nuural Hudaadha lakkoofsa 560 dheqaatii achi ilaalladha. Namnummaa waan gartee waa'ee zinaarraa nama gaafatu kana cufni baaba kana nuti. Eega fatwaan godhamte ol kaayamte bakka san websaayitii Nuural Hudaadha lakkoofsa 569 dheqaati. Sagaleenis katabbiinis achi baay'amfame jira achi dheqaa ilaalladha. Obboleettii teenya zinaan ati goote duuba gabaabinumaan gaafa san keessatti ati kiristaanummaa irra jirta nama gartaa islaamummaadhaan duratti shirkii kufri zinaa farshoo waa hunda islaamummaatti seenuu keetiitu sirraa haqe ati arraantan akka ilmoo arraantan dhalatee deebite alhamdulillah alhamdulillah si wajjin jenna. Iimaana rabbi si haa jabeessu ammoo namticha isaan dagamte muslima jettuun san dhugaadhaan karaa iimaana rabbi iimaana isaa jabeeffate ifumaa fuudhiin barachuu qaba warra gartee haala gartee gaarii irratti wajjin jiraatu rabbiin isin haa godhu isin hin jenne isin lachuu waxtaan altaqii isin cufaahu hanga irrattee guyyaa kanaatiin hanga walitti deebinu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Maashaallah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lu'aul Islaam rabbiin isin irraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isin haa dabalu. Nullee warra waan dhagee irraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuural Hudaa. Soora qalbii muslimaa. Soora qalbii muslimaa.